Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian paralajmëron një javë vendimtare për Kosovën e Serbinë. Kreu shtetror i Serbisë po qendron në Bruksel në agjendë raportet me Kosovën. Ministria Punëve të Brendshme bën përgjigje se strukturat ilegale serbe për shpërthimet në veri, raporti kritikohet nga parlamentarët. Kosova me mungesë kuadrosh në teknologji informative, arkitekturë, mjekësi. Shtetet e Bashkuara dëbojnë dy diplomatë të Venezuelës. Nis fushata në Bashkimin Evropian për një akt Magnitsky Evropian për Rusinë. Për këto dhe materialet të tjera me ullësisht në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, i mbështetur nga deputetët e grupit parlamentar të këtij subjekti, ka dorëzuar në kryesinë e Kuvendit të Kosovës kërkesën për interpelancë me ministrin e Punëve të Brendshme Bajram Recepi. Kjo kërkesë vjen pas skandaleve të njëpasnjëshme në ministrinë që drejton Recepi, bën të ditur vetëvendosja. Po sipas saj, së bashku me këtë kërkesë është dorëzuar edhe mocioni për shkarkimin e Recepit nga të gjitha funksionet. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, është takuar sot me liderin e lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti. Në takim është biseduar për procesin e reformës zgjedhore dhe të dy liderët kanë shprehur gatishmërinë për ta çuar përpara këtë proces, bën të ditur LDK-ja. Sipas njoftimit për media, Mustafa dhe Kurti kanë biseduar edhe për proceset politike, përfshirë dialogun me Serbinë, si dhe për mundësitë bashkërendimit të rolit të opozitës. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se dy ushtarë të saj janë vrarë në Afganistan së bashku me disa trupa lokale si pasoj e një sulmi të brendshëm. Zyrtarët afgan kanë thënë se incidenti ka ndodhur në provincën Bardak. Ushtria Amerikane ka qartësuar se një individ i veshur me uniform të forcës së sigurisë kombëtare të Afganistanit ka kthyer armët ka trupat e Shëbas dhe ato afgane. Shtetet e Bashkuara kanë dëbuar dy diplomatë të Venezuelës në shenjë hakmarrjeje ndaj dëbimit të dy atasheve amerikan nga Karakasi pas vdekjes së presidentit Hugo Chavez javën e kaluar. Autoritetet amerikane kanë thënë se bëhet fjalë për diplomatët Orlando Jose Olivares dhe Victor Camacaro Mata. Zyrtarët e Venezuelës kanë akuzuar Shtetet e Bashkuara se janë përgjegjëse për vuajtjen e Chavezit nga sëmundja e kancerit. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione të reja ndaj Iranit për shkak të shkeljeve të drejtave të njeriut. Ministrat e jashtëm të BE-s gjatë takimit të sotëm në Bruksel kanë shtuar 9 persona në listën e shtetasve iranian të cilët përballen me ndalesa në udhtim dhe asete të ngrira. Numri total i iranianëve të sanksionuar tani është 87. Sanksionet do të jenë aktive deri më 13 prill të vitit të ardhshëm. Japonia ka mbajtur një minutë heshtje në kujtim të 19.000 njerëzve që kanë humbur jetën nga tërmeti dhe tsunami i dy vjetëve më parë. Perandoria Akihito dhe perandoresha Mihiko kanë ndjekur shërbimin për kujtimor në Tokyo. Tërmeti me fuqi prej 9 shkallës të Richterit ka goditur veriun e Japonisë më 11 mars të vitit 2011. Ai ka shkaktuar tsunami masiv si dhe dëmtime serioze në centralin bërthamor Fukushima Daiichi. Ish-kapiteni i ekipit kombëtar të Anglisë David Beckham, aktualisht lojtar në Paris Saint-Germain, është futbollisti më i pasur në botë. Sipas anketës së webfaqes goal.com, Beckham kryeson listën me 175 milion funta, edhe pse me klubin aktual ka rënë dakord që paga e tij të shkojë për bamirësi. I dyti në listë është Lionel Messi i Barcelonës me 115.5 milion funta, ndërsa vendi i tretë i ka takuar yllit të Realit Cristiano Ronaldo me 112 milion funta. Ndo që të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, ka nisur një javë aktive diplomatike në përpjekje të arritjes së marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, që si qëllim ka vendosje në një normaliteti në veri të Kosovës, si dhe krijimin e strukturave të reja lokale të komunitetit serb. Zëdhënësja baroneshës Ashton, Maja Kocijančić, tha se dialogu ndodhet në fazën vendimtare. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Takimi i radhës në nivel kryeministrash ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këtë dialog është paralajmëruar të jetë i një rëndësie të veçantë. Brukseli pret që palët e përfshira të merren vesh në lidhje me kompetencat e një organi që do të quajë Asociacioni Komunave Serbe në Kosovë. Me krijimin e këtij organi, Beogradi ka paralajmëruar se do të pajtojë për zhbërjen e strukturave të saj të sigurisë në veri të Kosovës si hap i parë drejt vendosjes së një normaliteti në atë pjesë të Kosovës. Po në funksion të arritjes së një marrëveshje të tillë, profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, ka ftuar në Bruksel kreun e shtetit të Serbisë, kurse me 14 mars pritet të vizitojë edhe Prishtinën. Pas takimit midis kryeministrave Thaçi e Dačić më 4 mars në Bruksel, Ashton në deklaratën e saj kishte thënë se është arritur një përparim i mirë, por kishte nënvizuar ajo ka ende punë që të kryhet para 20 marsit, kur do të takohen sërish dy kryeministrat. Zëdhënësja e baroneshës Ashton, Maja Kocijančić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu është në fazën kryesore dhe se tani po punohet që të dyja palët të arrijnë deri te marrëveshja.
Naši napori idu u pravcu da bi došlo do napretka u...
Përpjekjet tona po shkojnë në drejtim të përparimeve në dialog, por për arritjen e marrëveshjes gjithmonë nevojitet që të kemi pajtimin e njerëz dhe palës tjetër, ka thënë Kocijančić. Sa i përket Prishtinës së zyrtare, sipas këshilltarit politik të kryeministit të Kosovës, Bekim Çollaku, ajo i ka kryer tashmë veprimet e nevojshme dhe nuk pritet që Brukseli të ketë ndonjë kërkesë shtesë. Kurse vizita e baronesës Ashton thuhet se ka për qëllim që të informojë forcat politike në Kosovë, sidomos opozitën, se marrëveshjet që mund të arrihen në Bruksel do të jenë në harmoni me kushtetutën e Kosovës.
Vizita e baronesës Ashton në Prishtinë ka qëllim të vetëm që të çarojë gjithë aktorët politik në Kosovë, se të gjitha marrëveshjet që mund të realizohen në Bruksel me ndërmjetësimin e saj do të jenë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Seria e Republikës së Kosovës i ka kryer të gjitha punktet e veta në aspekte të ndryshme që ndërlidhen me marrëveshjet eventuale që mund të arrihen në ditët e ardhshme në kadër të procesit të dialogut që mbahet në Bruksel.
Ndërkohë, një analist i çështjeve politike nga Beogradi, Predrag Simić, thotë se nëse të dyja palët në bisedime thonë se i kanë përmbushur kërkesat në dialog, atëherë mbetet të shihet se çfarë do të ofrojë Bashkimi Evropian. Siç qëndrojnë aktualisht punët, Simić e sheh mjaft të vështirë arritjen në një marrëveshje të pranueshme për të dyja palët. Në këtë moment, diplomacia evropiane teorikisht ka mundësi që të arrijë deri te marrëveshja, por nëse nuk arrin, atëherë raundi i jashtëm i bisedimeve nuk do të mbahej më në Bruksel, por në Washington apo diku në Amerikë, thot Simić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Si ish dëgjuam dhe në raportin para prak, kjo javë si pas zyrtareve të Bashkimit Evropian do tjetë vendimtare në raportet mes Kosovës dhe Serbis. Kjo dhe për arsye se sot në Bruksel po qëndrojnë krerët shtetror të Serbis, ndërka gjatë javës, në Kosovë do të qëndroj baronesha Ashton. Për olësi të dëgjojmë raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Në Bruksel është duke vazhduar takimi i përfaqësuesit të SBS për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton me kreun shtetror të Serbisë në përpjekjet e saj për të parafruar qëndrimet mes Prishtinës dhe Beogradit për të arritur eventualisht marrëveshjen për veriun e Kosovës në raundin e ardhshëm të dialogut. Në takim nga pala serbe marrin pjesë presidenti i shtetit Tomislav Nikolić, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministri Vučić, i cili konsiderohet të jetë edhe ndër politikanët me ndikim më të madh në Serbi, pasi që është edhe kryetar i partisë në pushtet. Burimet e Bashkimit Evropian kanë pohuar se takimi ka filluar diku pas orës 19:00 dhe pritet të zgjatë së paku deri në ora 22. Më pas pritet që Ashton të dalë me një komunikat, ndërsa zyrtarët serb pritet të japin qëndrimet e tyre edhe para mediave. para se të niste takimi. Sotëm nga zyrtarët e Serbisë vetëm është dëgjuar se ata në dialog me Prishtinën janë të gatshëm për kompromis, mirë po nuk do të pranojnë asgjë që do të shkonte në kundërshtim me parimet dhe interesat nacionale të shtetit të Serbisë, që do të thotë se nuk mund të shkojnë nën rezolutën që kishte miratuar kuvendi i Serbisë për dialogun. Burimet e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar po ashtu se gjatë javës në vazhdim të përpjekjeve të saja dhe konsultimeve, Baronesha Catherine Ashton do të udhëtojë në Prishtinë ku do të takohet me kryeministin e Kosovës Hashim Thaçi, por edhe me përfaqësues të partive tjera politike në Kosovë. Në BE pohojnë se kjo javë është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe se duhet të arrihet një lloj marrëveshje deri me datën e 20 mars, në mënyrë që Serbia dhe Kosova të mund të marrin eventualisht vendime pozitive për të ecur përpara në procesin e parafrimit me BE-n. Në mesin e muajit prill, Baronesha Catherine Ashton dhe Komisioni Evropian pritet të nxjerrin në një raport të lidhur me përparimin në dialog, zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, si dhe përmbushjen e disa kriteriteve tjera, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, në mënyrë që vendet anëtare të mund të vlerësojnë se a ka mundësi që të mirën vendime gjetëse për Serbinë apo për Kosovën. Në rastin e Serbisë, pritet vendimi eventual për datën e nisjes së negociatave të antarësimit, ndërsa në rastin e Kosovës, nëse vlerësohet se janë përmbushur kushtet, atëherë pritet mandati për të përgatitur nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asocimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioni Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme ka pranuar një raport nga Ministria e Brendshme ku thuhet se strukturat ilegale serbe në veri të Kosovës janë përgjegjëse për shpërthimet serike në këtë zonë. Antarët e këtij komisioni qortuan Ministrin e Brendshëm pse nuk ndërmori masa adekuate parandaluese. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë, Fatmir Aliut.
Shpërthimet e shpeshta, sulmet ndaj jetës dhe pronës së qytetarëve në pjesën veriore të Kosovës janë të orkestruara nga strukturat ilegale që Serbia ka në atë pjesë. Këtë vlerësim e dha Komisioni Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme pas analizimit të raportit që Ministria Punëve të Brendshme i dërgoi për gjendjen në veri. Kryetari i këtij komisioni, Ahmet Isufi, tha të Hënën se dokumentet që ka dërguar ministri Bajram Recepi përshkruan sipërfaqësisht ngjarjet e ndonshme në këtë pjesë të vendit, të cilat sipas tij ka një motiv të qartë.
Unë nuk du të hyj në çështje e veçanta, po mund të them se është një përshkrim i ngjarjeve që kanë ndodhur, incidenteve të cilat kryesisht janë të nxitura për shkak të bisedimeve që po vazhdojnë, sepse në njërën anë e kemi një qasje gjoja pozitive në bisedimet që po zhvillohen dhe në anën tjetër kemi sulme ndaj qytetarëve, ndaj pronës, shkelje trandit të ligjit që e cënon integritetin territorial.
Raporti në fjalë shkruan se situata e përgjithshme e sigurisë Matan Lumit Iber është e tensionuar pasi strukturat ilegale dhe grupet ekstremiste serbe po veprojnë në mënyrë të organizuar atje. Por këtë cilësim dhe vlerësimi ministrit Bajram Recepi nuk është se i pëlqeu zëvendës kryetarit të parë të Komisionit Parlamentar për Siguri, Recep Selimit.
Strukturat ilegale dhe grupet kriminale zakonisht nuk e tensionojnë situatën ashtu siç është e vlerësuar, por ato bëjnë shkeljet e suverenitetit të Kosovës dhe respektivisht shkelja e suverenitetit të Kosovës nuk do të duhet të konsiderohet me një term kaq të butë.
Raporti Ministrisë së Brendshme në vetë ka dhe kontradikta, meq në njërën pjesë, thotë se prej se ka nisur të zbatohet marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, në dy pikat kufitare Jarinje e Bërnjak nuk ka incidente apo probleme të theksuara. Kurse fjalia pasuese shpjegon se kjo edhe pse strukturat ilegale serbe të sigurisë në veri nuk po pajtohen që të vendoset rregulli në portat 1 dhe 31. Goran Marinković, zëvendëskryetari i dytë i Komisionit Parlamentar, thotë se raporti që dërgoi ministri Bajram Recepi është shkruar me tendencë. Raporti është shumë i thjeshtë dhe në disa segmente shumë tendencioz. Kur flasim për raportin, aty shkruan se antarët janë të uniformuar dhe besohet se janë të armatosur. Unë besoj se njerëzit që jetojnë atje dhe përfaqësojnë institucionet, nëse vërtet i përfaqësojnë ato, janë të ulur në barikada, por ende nuk kam parë asnjërin se mbahen uniform apo se ishin të armatosur. Që sjell deri te përfundimi se sa i përket uniformave, ato nuk shihen, kurse a janë apo jo të armatosur, mundemi vetëm u hamendsua.
Për të cilëve informojmë tamam individuve datë në rrugën e nisur këto, mundemi sa më datë të kërkojmë.
10 shpërthime dhe incidente të tjera janë shënuar gjatë muajit të shkuar në veri. Shumica prej tyre besohet se ishin drejtuar kundër serbëve që në një formë apo tjetër bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës dhe japin llogari Prishtinës në vend të Beogradit. Ndryshe antarët e komisionit parlamentar janë pajtuar se gjendja e sigurisë në pjesën veriore të Kosovës ka mund të jetë edhe më e mirë. Fatmir Xhelili ka theksuar se Ministria e Brendshme është dashur të insistojë tek misioni e Ulekset dhe Kfori që të shtojnë forcat në atë zonë, duke ditur se bisedimet Prishtinë-Beograd po hynë në një fazë delikate asaj të zhbërjes së strukturave ilegale atje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ndrojmë temë informacioni. Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë bëjnë të ditur se në Kosovë mungojnë kuadro akademik në disa profile universitare. Njohësit e arsimit thonë se kjo mungesë paraqet problem mjaft të theksuar për sistemin e arsimit të lartë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova ka mungesë të kuadrove akademike në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Teknologji Informative dhe Mjekësi, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Derisa si shton ata, nuk mungojnë dhe janë të shumtë kuadrot akademik në universitetet tjera, si në Fakultetin Ekonomik, Juridik, Filozofik dhe Fakultetin e Filologjisë. Universiteti i Prishtinës ka 16 njësi akademike dhe 21 universitete private të cilat janë të licensuara. Numri studentëve të cilët ndjekin studimet është rreth 40.000. Ndërkaq sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, Kosova thuhet të ketë gjithsej 1.336 doktorantë. Këshilltari politik në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ragib Gjoshi, thotë se Universiteti i Prishtinës ndjen mungesën e kuadrove në disa lëmi.
Universiteti i Prishtinës me 16 njësitë akademike që ka, natyrisht që ndjen mungesë kuadrash në Fakultetin e Arkitekturës, në drejtimet e Fakultetit Teknik, pastaj në Medicinë. Këto janë profilet më të kërkuara dhe aty ku do duheshin që të vinë kuadrat e shkolluara nga universitetet më prestigjioze evropiane dhe botërore.
Në vitin 2008, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kishte filluar projektin e quajtur Kthimi i Trurit, i cili kishte për qëllim që intelektualët që kanë kryer studimet jashtë vendit të kthehen në Kosovë për të dhënë kontributin e tyre. Por që ky kthim sipas Gjoshit jo çdoherë ka mundur të realizohet. Mungesën e kuadrove në arsimin e lartë e theksojnë edhe udhëheqës të qendrës kosovare për arsim. Dugagjin Popovsi nga kjo qendër thotë se nëse krahasohet numri i madh i studentëve që vijojnë studimet në Universitetin e Prishtinës me numrin e vogël të personave të cilët janë doktor shkence, tregon faktin e mungesës e kuadrove akademik. Mungesa e këtyre kuadrove akademik, thot Popovci, bën që cilësia në arsimin e lartë të jetë jo e duhur.
Kuadri akademik është ai që e përbën cilësinë në arsimin e lartë. Kështu që në kushte kur mungon kuadri akademik, është shumë vështirë të flitet për cilësi. Nuk janë ndërtesat, nuk janë facilitetet, nuk janë pajisjet e objekteve me laboratore aq të rëndësishme sa është me rëndësi kuadri akademik. Kështu që një gjë e tillë përbën problem jashtëzakonisht të madh nëse nuk adresohet sjellje së kuadrit nga vendet e tjera ose zvoglimit të numrit studentëve që mendoj se në kushtet tona nuk është i mundur edhe nuk është opsioni i dëshush.
Arsyeja mungesës së kuadrove sipas Popovcit është numri në rritje i studentëve, i cili nuk është përcjell me rritje të kuadrit akademik. Si shtot ai, në vitet e fundit shumë njerëz kanë punuar punë të tjera dhe janë orientuar në profesione që janë më profitabile.
Pastaj jemi një vend relativisht i vogël, i cili vështirë ka me nivelin e vet arsimimit të del përballë kërkesave kaq të shtuara për arsimin e lartë, dhe këto janë të gjitha ata faktorët objektiv të cilët kanë ndikuar që në Kosovë të ketë një mungesë kronike të kuadrit akademik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku analistët thonë se pika më e errët e proceseve zgjedhore është mos transparenca financimit të fushatave zgjedhore. Partitë politike adresojnë akuzat të rënda në njëra tjetrës për shfrytëzimin e burimeve jo legjitime gjatë fushatave, ndërkaq ekspertët thonë se pa një transparencë të këtyre financave, Maqedonia është larg nga të qenë demokraci. Kronika Zerjeta Hajro Jajagës. Slagen Ataseva nga Transparency International, duke komentuar kishpërdurime gjatë fushatave zgjedhore, thot se korupcioni në shoqëri ngjizet që në fillimin e fushatave zgjedhore, duke shtuar një herit se partit politike mund t'i gëzohen besimit të votuesve, vetëm nëse arrin të dëshmojnë se në pushtet kanë ardhur pa kishpërdor qoftë edhe një denar, në të kundërtën do duhet të paguajnë haraç gjatë tër mandatit që do drejtojnë me komunën e caktuar.
E
shihni se ç'ndodh me financimin e reklamave në media, thjesht kemi të bëjmë me ulje drastike të çmimoreve për fushatat e caktuara nga mediat, ose kemi rast kur donatorët janë tërsisht të panjohur dhe jo rëndëherë raportohet për fatura, të cilet asnjëherë nuk shlyhen. Thjesht e gjithë kjo paraqet një zonë gri ku është shumë vështirë të përcaktohet se cilat janë burimet për ku financohen partitë politike gjatë organizimit të fushatave zgjedhore. Tekson Slagjan Ataseva nga Transparent International. Gjersa Arif, Musa ishë antar i Komisionit Shtetëror për parandalimin e korupcionit, thot se në këtë drejtim Maqedonia ka miratuar ligje shumë të mira, por problemi është se të njëjtat nuk arrijnë të zbatohen.
Mundësia ligjore është, po, ku është vullneti i mirë institucioneve që janë përgjegjëse për ato për të kontrolluar tamam fushatat dhe financimin e kampanjave parazitore.
Tekson Arif Musa duke nënvizuar se organet kompetente kontrolluese duhet të analizojnë me përpikshmëri raportet e paraqitura financiare të partive politike.
Në më dhënë duhet të shqohet në sfer mënire, preka jënë të hirat, kush jënë donacionet, a jënë donacionet financiare apo donacionet materiale.
Gjersa Slankjan Ataseva nga Transparent International thosë është e patitërsueshme për forcimi dispozitave lidhur me parandalimin abuzimit të burimeve shtetërore për fushata politike.
Nominatit e izbori vidhës me në lista o...
Letë kujtojmë rastin kur donator të caktuar u paraqitën me emër dhe mbiemër në vefaqet e partive opozitare. Atëherë, ato firma u vendosën në inspektim të detajuar nga policia financiare dhe me njëherë pas kësaj, ata u tërhoqën nga financimi i fushatave. Madje kemi dhe rastin ekletant, ku në zgjedhjet e kaluara një grup qytetarësh ishin ata që dënuan një vlerë të konsiderueshme të mjeteve për qëllime të fushatës zgjedhore. Ndryshe gjatë zgjedhjeve të fundit të parakoshme parlamentare u paraqit një vrim prej 3.3 milion eurove, të cilët u paraqitën në raportin financiar të Partisë Maqedonase në pushtet, VMRO-DPMNE-s. Gjersa Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit ngriti procedurë penale nga se lidhja socialdemokrate e Maqedonisë në opozit, fushatën zgjedhore kishte financuar me mjetet e marra si kredi bankjare, për të cilën çështje procedura gjyqësore është në rrjedh. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sanksionet amerikane kundër zyrtareve rus në rastin e Sergej Magnitskit mund të paraqesin vetëm fillimin. Mbështetësit kanë dyfishuar përpjekjet e tyre në Evropë, ku sanksionet mund të kenë ndikim edhe më të ashpër. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë, Richard Solash. Betejë mbi rastin e Sergej Magnitskit po zhvendoset në Evropë. Pas lobimit pothuajse 3 vjeçar të aktivistëve, Kongresi Amerikan ka miratuar në fund të 2012-s një legjislacion që sanksionon zyrtarët rusë të përfshirë në ndjekjen dhe vdekjen avokatit rus kundër korrupsionit Sergej Magnitski, i cili vdi gjatë paraburgimit. Rasti tani po simbolizon dështimin e të drejtave të njerëzit në Rusi. Ligji amerikan që u ndalon vizat dhe ngrin asetët zyrtarëve rus që shkelin të drejtat e njerëzit, asnjëherë nuk është parë fundimtar. Në vend të kësaj, legjislacioni krijoi një rrethant të favorshëm për të miratuar diçka të ngjashme edhe në Bashkimin Evropian. Kësaj përpjekje tani po i vjen momenti i saj. Kristina Ojuland, antare e Parlamentit Evropian nga Estonia, ka quar përpara këtë përpjekje. Rusët e konsiderojnë veten si pjesë të Evropës, si evropian. Andaj është rëndësishme që Evropa të reagojë, jo vetëm në rastin Magnitski, por edhe më gjerë të reagojë kundër korrupsionit, kundër parave të pista që po hyjnë në shtetet e BE-s, thot Ojuland. Ngrirja aseteve dhe ndalesa e vizave në Evropë do të godiste zyrtarët rusë më shumë se sa sanksionet e ngjashme në Shtetet e Bashkuara. Siç vërejnë Ojulan, zyrtarët rusi kanë në qejf pushimet, blerje dhe arsimimin e fëmijëve të tyre në shtetet evropiane. Ata gjithashtu kanë në qejf më shumë ruajtjen e parave në bankat evropiane. Magnitsky është burgosur në vitin 2008 pasi që përfshiu zyrtarët rusë të qeverisë në një skem komplekse të vjedhjes së 230 milion dollarëve nga arka e shtetit. Ati në mënyrë të vazhdueshme është refuzuar ofrimi ndihmës mjekësore dhe është rrahur para se të vdiste në vitin 2009. Disa zyrtarë të lartë të përfshirë në rastin e tij tashmë janë promovuar. Rusia e ka akuzuar Magnitskin për evazion fiskal dhe po e zhvillon gjyqin ndaj tij për së vdekuri. Procesi është dashur të fillojë sot, por është shtyrë deri më 22 mars. Propozimet e Ojulandit që i rekomandojnë Bashkimit Evropian kufizim për viza dhe ngrirje në aseteve do të vënë në shënjestër zyrtarët rus. Rekomandimet janë miratuar nga Parlamenti Evropian në një rezolutë jo obligative, por për sanksionet të gjera duhet pajtimi të gjitha 27 vendeve anëtare. Ministrat e jashtëm të bllokut ende nuk janë marrë me këtë çështje, e as shefja diplomacisë Catherine Ashton. Megjithatë, miratimi i sanksioneve i Evropës që mbështetet në Moskën për 1/3 e gazit të saj dhe importoi madhra në vlerë prej 198 miliard dollarësh në vitin 2011 do të shkaktonte kundërshtime të ashpra. Ekziston frika se Rusia mund ta përdorë këtë ndikim që të hakmerret ndaj sanksioneve evropiane. William Browder, shefi ekzekutiv i Hermitage Capital, kompanisë ku ka punuar Magnitsky në Moskë, ka ndërmarr një mision për të shndërruar sanksionet në prioritet.
After the passage of the Magnitsky Act in America,
pas kalimit të aktit Magnitsky në Amerikë, prioriteti ynë më i madh i vetëm është kalimi i aktit të njëjtë në Evropë. Veprimi amerikan në shtep rënëse shumë sepse vendos precedent, por veprimi evropian mund të jetë më material për rusët sepse ata kanë më shumë pasuri dhe para në Evropë, shprehet Browder.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kardinalët katolik do të mblidhen nesër në mbledhjen e fshehtë për të zgjedhur papën e ri, i cili do të pasojë Benediktin e 16. Ky i fundit ka tronditur botën e krishter muajin e kaluar me njoftimin për dorëheqje. Por kush do të jetë pasuesi i tij? Gazeta New York Times shkruan se kardinalët zgjedhës janë të ndarë, në mesin atyre romak dhe reformator. Valona Tela sjell më shumë detaje nga ky artikull.
Kardinalët që të martën hyjnë në mbledhjen e fshehtë do të ecin së bashku në kapelën Sistin, por do të jenë të ndarë për formacionet konkuruese të cilat do të përcaktojnë papën e ardhshëm. Ndarja kryesore përballë kardinalët romak që punojnë në Vatikan dhe reformatorët, kardinal që duan nga papa i ri, do trajtoj korrupsionin në Vatikan dhe jo efikasitetin. Por megjithatë fraksionet nuk kanë të bëjnë me ndarje gjeografike, dhe është thënë se preferenca kryesore e romakëve është një brazilian, ndërsa e reformatorëve një italian. Me këtë hyrje nis një shkrim sot në të përditshmen amerikane New York Times. Në të thuhet se kjo mbledhje e fshehtë është më e paparashikueshme dhe më drithëruese se e kaluara, sepse tabloja e kishës ka ndryshuar në 8 vjetët e fundit. Papa i ardhshëm, shkruan gazeta, duhet të bashkojë një kishë gjithnjë e më të globalizuar dhe të paralizuar nga skandalet dhe keqmenaxhimet. Me zhurmën që kanë shkaktuar skandalet në Vatikan, romakët janë të vetëdijshëm se mund të dështojnë nëse mbështesin një njeri të tyre. Andaj kanë thënë se qëndrojnë pas kardinalit brazilian Odilo Pedro Scherer, kryepeshkop i San Paulos. Në anën tjetër, reformatorët të udhëhequr nga amerikanët dhe disa evropian me ndikim, thuhet se janë bashkuar rreth kardinalit italian Angelo Scola, kryepeshkop i Milanos. Por kushdo që të jetë ai, do të duhet të bindë klerikët se prirja e tij si ungjilltar dhe administrator mund të largojë kishën nga skandalet e abuzimit seksual të fëmijëve dhe korrupsioni. New York Times kujton se fituesi duhet të ketë 77 vota nga 115 kardinalët zgjedhës. Nëse as romakët, as reformatorët nuk kanë vota të mjaftueshme për të zgjedhur favoritët e tyre, atëherë janë kandidatët e kompromisit, shkruan gazeta. Një emër i përmendur ka qenë ai i kardinalit kanadez Mark Ouellet. Një tjetër kandidat që ka tërhequr shumë vëmendje është edhe kardinali hungares Peter Erdo. Megjithatë, askush nuk mund të thotë me siguri se kush do të jetë i zgjedhuri në mbledhjen e fshehtë, shkruan New York Times.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Bashkimi Evropian paralajmëron një vendimtare për Kosovën dhe Serbinë. Kreu shtetror i Serbisë po qëndron në Bruksel në agjendë raportet e Serbisë me Kosovën. Ministria Punëve të Brendshme bën përgjese strukturat ilegale serbe për shpërtimet në veri. Raporti kritikohet nga parlamentarët. Shtetet e Bashkuara dëbojnë dy diplomatë të Venezuelës. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes. Programet e Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.